Izmaiņas nāks par labu skatītājiem, jo mēs varēsim vairāk līdzekļu ieguldīt Latvijā ražota satura izveidē. Tā par lēmumu atstāt bezmaksas aprēķi saka MTG televīzijas un radio vadītāja Latvijā Baiba Zūzena.
Plānotās izmaiņas skars aptuveni 6-7% skatītāji, kuri pašlaik, lai skatītos televīziju, izmanto virzemes bezmaksas paku. Un šiem skatītājiem, jā, mēs aicinām viņus jau laicīgi izvērtēt maksas televīzijas pakalpojumu, tātad piedāvājumus, un, lai izvēlētos sev piemērotāko un varētu turpināt vērot kanālus TV3 un LNT. Lēmums ir balstīts uz vairākiem apsvērumiem. Viens no tiem ir lēnā reklāmas tirgus atgūšanās pēc ekonomiskās krīzes 2008. Gadā.
Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Belte sabiedriskajai televīzijai saskata vairākus ieguvumus no MTG lēmuma.
Mēs tehniski varēsim sasniegt par aptuveni 11% vairāk skatītāju nekā, teiksim, mūsu konkurentu tuvākiem, kas ir ļoti pozitīva ziņa. Otra lieta, man šķiet, un tā ir būtiska, mēs, kā sabiedriskais mēdijs, šajā brīdī pilntiesīgi sajutīsim to, ka mēs sākam izpildīt reāli šo te sabiedriskā mediju funkciju. Un ko es ar to domāju? Reāli tiem cilvēkiem, kuriem nebūs naudiņas, varbūt nopirkt komerc televīzijas dažādas izklaides kanālus, viņiem būs iespēja reāli un bez maksas skatīties Latvijas televīziju. Esam priecīgi par to. Un es redzu, ka mēs nākošā gada laikā varam kļūt par otro skatītāko kanālu Latvijā.
Belte gan atzīst, ka finansiāli Latvijas televīzija tas radīs problēmas, jo bezmaksas aprēķina izmaksas būs jāsaka tai vienai. MTG vairs nesieks pusi no aptuveni 1 miljonu latu. Tik šis pakalpojums maksās nākamgad. Gan uz šo problēmu, gan uz informācijas daudzveidības mazināšanos, kā uz mīnusiem norāda Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Aija Dulevska. MTG lēmums viņai gan neesot bijis pilnīgs pārsteigums. TV3 aiziešana no bezmaksas aprēķina bijusi jau diezgan paredzama. MTG gan vēl svārsties par LNT. Padomē tomēr ir ieceres, kā bezmaksas aprēķina sistēmu glābt, stāsta Dulevska.
Pašlaik mēs gatavojam ziņojumu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par to, kāda ir zemes aprēķina attīstības virzieni. Un pastāv viens risinājums, varētu būt bezmaksas paka, kā valsts apmaksāt sociālas pakalpojumus, kur šīs izmaksas sedz valsts, un tālāk ir tiek rīkots konkursu, lai būtu kanāli, kuri vēlētu šajā bezmaksas pakā atrasties pēc noteiktiem kritērijiem un varētu nodrošināt cilvēkiem šīs te iespējas iegūt informāciju daudzveidīgu. Valstī pienākums ir nodrošināt ne tikai sabiedrisko mediju attīstību, bet arī to, lai pastāvētu viedokļu daudzveidība un lai attīstītos arī Latvijā veidotais saturs, lai mums būtu iespējas pēc vairāk tādu iegūt. Un komerc mediju šajā ziņā ir sniedzuši ļoti lielu ieguldījumu un arī turpinās šo sniegt. Arī šo paziņojumu izlasot, man tāda pārliecība radās.
Par medijiem atbildīgās Saeimas cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniecina no Nacionālās apvienības arī cer, ka bezmaksas aprēdē tomēr būs 5 kanāli.
Ir, protams, ļoti žēl, ka LNT un TV3 aiziet no televīzijas bezmaksas aprēdes. Bet nav iespējams piespiest kādu televīzijas kanālu pretēji tā gribai atrasties televīzijas bezmaksas aprēdē un ik gadus vēl maksāt aprēdes maksu, kas ir ievērojami liela. Līdz ar to ir jārada nosacījumi, lai televīzijas kanāli vēlētos būt šajā televīzijas bezmaksas aprēdē. Saprotu, ka padomē ļoti labas iestrādes un ieceres attiecībā arī uz reģionālajām televīzijām un šeit varētu būt interese no viņa puses.
Nākamnedēļ Saeimas komisija spriedīs par bezmaksas aprēķina attīstību un vērtēs arī MTG lēmumu. Pagaidām gan ne padome, ne politiķi neapņemas garantēt, ka līdz gada beigām varētu pierunāt TV3 un LNT neaiziet no bezmaksas aprēķina. Ja tas nenotiks, tad visticamāk Latvijas hokeja izlases sniegumu taču ziemas olimpisko spēļu turnīrā skatīties televizorā bez maksas iespēju nebūs, jo to rādīs TV3. Ivo Leitāns, Latvijas radio.